Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën nuk do të bëhet para mesit të vitit 2010, thot Vuk Jeremiç. Barack Obama zotohet për një fillim të ri në marrëdhëniet me Kubën, takon Ugo Gjafezin. Shteti palestinez për krah Izraelit është zgjidhje për konfliktin në Lindjen e Mesme. Ahmedinejad thot se askush nuk guxon të sulmojë Iranin. Por këto dhe zhvillime tjera me ofsisht në vazhdim të edicionit. Beograd. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Vuk Jeremiç ka deklaruar se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën nuk mund të pritet para mesit të vitit 2010. Ai ka vënë pas se debati i parë para kësaj gjykate do të mbahet në 10 orë. Jeremiç ka thënë se në mbështetje të qëndrimit të Serbisë kanë dalur Kina, Rusia, Argentina, Çipro, Egjipti, Brazili, Spanja, Rumania, Slovakia, Irani, Azerbajxhani dhe disa vende tjera, ndërsa Kosovën e mbështesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama është zotuar për të kërkuar një fillim të ri në raportet me Kubën dhe një partneritet të barabartë me gjitha vendet e Amerikës Latine. Obama i ka bërë këto komente në Trinidad në një takim të liderëve nga Amerika Latine dhe Karajibet.
But I pledge to you that we seek an equal.
Zotohem për një partneritet të barabartë. Nuk ka partner të vjetër dhe partner të rinj në raportet tona. Ka angazhim për respekt interesa dhe vlerat e përbashkëta dhe të ndërsjela. Jam për lansimin e një kaptine të re gjatë administratës, si në ka thënë Barack Obama. Presidenti Amerikan ka vënë pas se është i gatshëm të angazhohet rreth Kubës për shumë çështje nga të drejtat e njeriut, liria të shprehurit dhe reformat demokratike. Më herët, Obama kishte iniciuar një dorështrëngim me presidentin e Venezuelës Hugo Chavez, një nga kritikët më të ashpër të Washingtonit në rajon. Chavezu ka thënë reporterëve se ai vlerëson gestin e presidentit amerikan.
Jo, agradezco su gesto.
Vlerësoj gjestin e afrimit dhe dorështrëngrimit, nuk mund të refuzoja një gjest të tillë. Shfrytëzova rastin t'i them Obamës të njëjtin gjë që i kisha thënë Bushit 8 vjet më parë. Dëshiroj të jem miki juaj, ka deklaruar Hugo Chavez pas këtij zhvillimi. Ramallah. Emisari special i Shteteve të Bashkuara për procesin paqësor në Lindjen e Mesme George Mitchell ka deklaruar se shteti palestinez përkrah Izraelit është rruga e vetme për të dhënë fund konfliktit në këtë pjesë të botës. Ky prononcim i zyrtarit amerikan është mesazh i fuqishëm për liderët e rinj të vijës së fortë të Izraelit. Mitchell ka thënë se Shtetet e Bashkuara duan të shohin progres të shpejt pas viteve të përpjekjeve të dështuara paqësore. Dokumente George Mitchell i ka bërë pas takimit me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe parashkuarjes për vizitë në Egjipt. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka deklaruar se nuk ka vend që të marrë guximin për të sulmuar Teheranin. Ai e ka cilësuar ushtrinë iraniane garant të stabilitetit rajonal. Këto komente Ahmedinejad i ka bërë pas tensioneve ndërkombëtare rreth programeve bursamore të Iranit, duke përfshirë edhe spekulimet se qeveria e re e Izraelit e kryeministrit Netanyahu mund të bombardojë pajisjet bursamore të këtij vendi. Presidenti i Izraelit Shimon Peres ka përgënjeshtruar këto spekulime dhe ka thënë se nuk ka opsion ushtarak lidhur me programet bursamore të Iranit. Ndoqët bulletin në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Partitë opozitare dhe analistët e vënë dyshime nëse institucionet kanë arritur të artikulojnë të gjitha argumentet për pavarësinë e Kosovës në deklaratën tashmë të deponuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Opozita dhe analistët presin që vendet mike ta ndihmojnë Kosovën në këtë proces. Kronikës Zjadin Gashit.
Me kritikat për qeverinë e Kosovës për mungesë transparencë gjatë përgatitjes së deklaratës për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, partitë opozitare si dhe analistët shpresojnë se mendimi këshillëdhënës i kësaj gjykate do të jetë në favor të Kosovës. Partitë opozitare nuk e mohojnë se kanë qenë tërsisht të injoruara gjatë përgatitjeve të Kosovës për procesin në Hagë, por ato besojnë në drejtësinë ndërkombëtare dhe në vendet mike se do ta ndihmojnë Kosovën edhe në këtë proces. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se institucionet nuk i kanë bërë përgatitjet e duhura për këtë proces. Jo transparenca sipas tij tregon qartë se qeveria nuk ishte përgatitur për procesin në Hagë. Sidoqoftë, Ahmeti Sufi beson në drejtësinë ndërkombëtare dhe pavarësisht se thotë ai dobësivet në përgatitjet e Prishtinës, ai pret që procesi të përfundojë pozitivisht për Kosovën.
Dobësia qëndron në anën e institucioneve tona, të cilat nuk kanë bërë veprimet e duhura në mënyrë që kemi një mbrojtje më të fuqishme. Besimi është më shumë në drejtësinë ndërkombëtare, prandaj ne konsiderojmë se do të jetë në anën e Kosovës e drejta, sepse gjithë parametrat e deri tashmë kanë treguar se Kosova meriton pavarësinë e saj.
Ndërkohë, analisti Ramush Tahiri thotë se Kosova ka argumente që dëshmojnë se shpallja pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ai e shesi shumë të rëndësishëm faktin që shpallja pavarësisë nuk ishte kundërshtuar nga UNMIK-u dhe se ajo ishte shpallur në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesën ndërmuese të vendeve të Bashkimit Evropian.
Dhe ajo që për neve në këtë rast është e rëndësishme se edhe pse ky fakt është bërë publik, nuk është kundërshtuar nga zyra UNMIK-ut, nuk është hedhur poshtë si ka ndodhur në raste tjera dhe nuk është kundërshtuar as nga sekretari i Kombeve të Bashkuara.
Analisti Ramush Tahiri megjithatë kritikon institucionet se nuk kanë arritur të bëjnë përgatitjet e duhura për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Pavarësisht se shpallja pavarësisë sipas tij ishte e drejtë, megjithatë ai kritikon institucionet se janë mbështetur vetëm në mbrojtjen ndërkombëtare. Ashtu si qëndrojnë gjërat në procesin në Hagë, Tahiri pret që mendimi i Këshillënës së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës të mos merret siç pret Prishtina brenda një viti, por që procesi të zgjasë 3 deri në 4 vite të ardhshme.
Unë mendoj se mbrojtja e Kosovës do të jetë e mangët, por duhet pas shpresë në mbrojtjen që do t'ia bëjnë shtetet tjera, Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vende tjera, sepse kthim brapa tim nuk ka dhe pa marrë parasysh që argumentet e Kosovës do të jenë shumë të vakta dhe shumë dobta. Unë shpresoj që gjendja do të themi derogoj dhe do të zgjasë 3-4 vjetë dhe në ndërkohë pavarësia e Kosovës do të jetë fakt i kryer dhe gjykata do të pranojë realitetin.
Ndërkohë, Ibrahim Akolli nga Alianca Kosova e Re përveç se konfirmon se nuk di për përmbajtjen e dokumentit të prezantuar tashmën nga Kosova në Hagë, kritikon qeverinë se ka lënë anash edhe botën akademike dhe intelektuale, ndërsa beson se argumentet janë anën e Kosovës, ai dyshon se ato janë përmbledhur në deklaratën e prezantuar në Hagë.
Kosova kom shumë argumente, kom me mira argumente të cilat e dëshmojnë të drejtën edhe historike, edhe politike, edhe juridike të popullit Kosovës për shtet, por se sa do të jenë në gjendje që këto t'i artikulojnë, t'i paraqesin drejt, është pikpyetje për mua, sepse nuk kemi brenda procesit dhe nuk mund ta dim, por Kosova ka me mira argumente të cilat janë në favor të saj.
Nga 17 prilli Kosova dhe Serbia i kanë deponuar deklaratat e tyre në lidhje me pavarësinë e Kosovës tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Deri më 17 korrik palët do t'i kundërshtojnë argumentet e njëra tjetrës para se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vendosë nëse do të thrasë edhe seanca dëgjimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni qeveritar për të pagjetrit në Prishtinë ka shprehur për pakënaqësi me angazhimin e grupit punues nga Beogradi për dhënien e informatave për të zhdukurit. Të pakënaqur shprehen edhe asociacionet e familjarëve të personave të zhdukur. Kronikër Ton Konushecit.
Dialogu për të zhdukurit në mes të grupeve punuese Prishtinës dhe Beogradit nuk ka sjellur ndonjë rezultat të theksuar, kështu konsiderojnë anëtarët e komisionit. Qeveria e Kosovës, e cila kohë më parë kishte krijuar grupin e veçantë punues për dialogun me Beogradin për çështjen e të pagjeturve, ka shprehur shqetësimin e saj në këtë drejtim. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të pagjetur, Prenk Gjetaj, shprehet i pakënaqur për bashkëpunimin me Serbinë.
Sa i përket atij dialogu, nuk ka dhënë ndonjë rezultat. Deri më tash, bilen kohën e fundit, s'ka ndonjë rezultat. Shkembehen informacione, por pa ndonjë rezultat. Por normalisht se na nuk jemi për ta mbyllur këtë derë, e cila është vetmja derë e cila mund fitoj informacione rreth çështjes së personave të pagjetur. Kohën e fundit, momentin e fundit kemi shkëmbyr disa harta topografike për regionin e Kosharës, ku tash do të filloj deminimi dhe hulumtimi për mundësin e vareza të dyshimta.
I paknaqur me dialogun shprehet edhe kryetari i asociacionit e familjeve të personave të pazhjetur Agi Kasumi. Ai thot se nga të gjitha takimet e zhvilluara si në Prishtinë dhe Beograd për personat të cilet mungojnë, nuk ka pasur rezultatet e kënaqshme.
Ne nuk jemi të kënaqur sa duhet me rezultatet që kanë dalur nga dialogu. Kemi pritur dhe kapotur, konsiderojmë shumë më tepër mundësi të vehen në lëvizje mekanizmat dhe procesi i zbardhjes së fatit të njerëzve të shkojë pak me një dinamik më të shpejt, por me ju thonë të drejtën kongecje dhe ende nuk është gjetur ajo formula që do të obligon të polët që të ofrojnë më tepër angazhim, më tepër dona dhe më tepër rezultate.
Pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, grupet punuese nga Prishtina dhe Beogradi janë takuar disa herë, por veç disa bisedave formale, nuk ka pasur ndonjë informat të veçantë për të zhdukurit, thot Kasumi. Ndërkaq kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pazhjeturit, Prang Zhetaj, pohon se që nga viti 2006 informatet të cilat kanë ardhur në Kosovë nga Serbia kanë qenë të limituara.
Prej vitit 2006 ma nuk kem trupa të sjellur nga Serbia dhe dyshojmë që ende ka vende të cilat mund të jenë varreza masive. Ata i din, ata duhet me tregu dhe ata duhet me tregu për njerëzit që i kanë marrë. Ku i kanë lënë? Prandaj po të mbyll kjo derë, kanë duhet me pyet.
Takimet e grupeve punuese në mes të Prishtinës dhe Beogradit vazhdimisht bëhen me ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar të Kryqit e Kuq. Zoti Kasumi konsideron se dialogu në mes të dyja vendeve duhet të vazhdojë.
Ne kemi hyrë me skepticizëm në një dialog të tillë, duke marrë për bazë se pala serbe është e vështirë për dialog, por megjithatë na mban shpresa, na ka mbajtur edhe atëherë se dialogu është njëra prej formave të mundshme përmes së cilit mund të sigurohen informacione dhe dhëna të sakta për fatin e atyre njerëzve të cilët ju mungojnë më së tepërmi mi familjeve të tyre, po i mungojnë edhe Kosovës.
Me mira familje kosovare vazhdojnë të jetojnë pa asnjë të dhënë për fatin e më të afërmëve të tyre, për të cilët nuk dinë gjë edhe 10 vjet që prej përfundimit të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronikë nga Shkupi, ekspertët e çështjeve kushtetuese thonë se në Maqedoni ekziston një sistem i niveleve të ndryshme që mund të pengojë ligjet jo kushtetuese, si ai për natalitetin në disa komuna apo për mësimin e besimit fetar në shkollat fillore. Kronike Sefert Tahirit.
Në kushtetutën e Maqedonisë ekziston një sistem i ndërlikuar i niveleve i cili mund të përcaktojë kushtetueshmërinë e ligjeve ose të disa dispozitave ligjore. Kështu thot eksperti së drejtës kushtetuese Savo Klimovski, duke sqaruar se edhe pse qeveria është propozuese e ligjeve, përgjegjësia nuk mund të bie vetëm mbi të. Klimovski thot se kjo u dëshmua edhe gjatë shpalljes si jo kushtetues të ligjit për mësim besimin fetar në shkollat fillore dhe të ligjit për natalitetin që favorizon të mbështetjen financiare të nënave që jetojnë kryesisht në komunat me popullat maqedonase.
Situatë e përlagashme se vjet zakoni. Në duke e përbëzono i sëmbrani e to, duke e përbëzono i presat vodë në dërgjatë.
Qeveria është propozuese e ligjeve, por në këtë aspekt janë të lidhura edhe kuvendi dhe presidenti i shtetit i cili me dekret i firmos ligjet. Kështu që përgjegjësinë nuk mund ta fokusojmë vetëm tek qeveria. Kemi komisionet parlamentare dhe presidentin e shtetit i cili i firmos ligjet dhe mund t'i kthejë si jo kushtetues. Andaj, ata është dashur të reagojnë me kohë. Me që kjo nuk është bërë, instanca e fundit mbetet gjykata kushtetuese, tha Klimovski. Si pas ekspertit të së drejtës kushtetuese, Osman Kadriu, vendimet e gjykatës kushtetuese vlenë vetëm për të ardhmen dhe nuk ka kthim të pasojave. Si pas ti, përgjegjësia duhet të jetë politike, megjithatë një gjë e tillë nuk është e definuar në kushtetut.
Çështja e përgjegjësisë politike është çështje tete koklavitur e komplikuar dhe është rënë të përcaktohet. Pse? Këtu edhe për çdo ligj, a ky nuk është ligji i parë i cili abrogohet nga gjykata, ka edhe ligje tjerë, ne kemi shumë organe të cilët marrin pjesë në mbrojtimin e ligjeve. Së pari kemi propozuesin kushtetues, propozues kushtetues është në vend të parë dhe në raste bin 90% qeveria, kemi parlamentin si organ i cili e sjell ligjin, edhe në tre kemi presidentin e shtetit cili dekretin e fundit për miratimin e ligjit, po ashtu duhet ta firmos ne në sistemin ton politik dhe juridik në Maqedoni. Termin përgjegjësi politike e kemi fshirë faktikisht nga leksikoni politik.
Sipas eksperteve, procedurat që ngriten para gjykatës kushtetuese duhet të jenë mësim për qeverinë që propozon ligjet dhe për kuvendin i cili i miraton ato. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kaq në këtë edicion të Radios Europa e Lirë, unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.